Кыргызстанда саат 9:30 болду. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн Азаттык радиосунун берүүлөрүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев алып барам. Алдыда төмөнкү баяндарды угасыз. Парламент экс-президенттер оор кылмышка шектелген учурда алардын кол тийбестигин алуу механизмдерин иштеп чыгуу сунушун колдоду.
Мен сунуш бергенмин кол тийбестикти алуу боюнча мурунку президенттин.
Биз жасаган кадамдарыбыз, иштерибиз абдан ак болчу.
Роберт Мюллер АКШда атайын прокурор болгонуна 1 жыл болду. Анын шайлоого байланыштуу иликтөөсүн президент Трамп сындап келүүдө.
Жалпысынан 1 жыл ичинде Мюллер 19 кишиге айып таккан. Алардын арасында Трамптын шайлоо штабынын башчысы Пол Манафорт, улуттук коопсуздук боюнча президенттин мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн жана башкалар бар.
Өзбекстандын президентинин АКШга расмий сапарына Орусия басылмалары кеңирээк көңүл буруп, Мырзияев Вашингтонго инструктаж алганы барды деп сыпатташты. Бишкекте акыл тирек сыйлыгынын кезектеги ээлери аныкталды. Бүгүн 18 май, жума, Ооболуу жаңылыктар, Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан парламенти жылуулук электр борборуна байланышкан чууга байланыштуу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковго укуктук баа берүү сунушун колдоду. Ага чейин Ата Мекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев мурдагы премьер Сапар Исаков менен кошо улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиевке да укуктук баа берүү сунушун киргизген. Аны жогорку кеңештин ЖЭБ боюнча токтомуна кошууга 96 депутат макул, 3 каршы деп добуш беришти. Токтом добушка коюлардын алдында Исаков укук коргоо органдарына кайрылып саясий куугунтукка жол бербөөгө чакырды.
Биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем. Болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Себеби кыргыз эл муну карап турат. Ар бир документке таянып туура чечимдер алыныш керек. Албетте, ар бир мамлекетте өзүнүн саясаты бар. Саясаттык куугундук эч качан болбош керек. Бул абдан маани бир нерсе да. Саясат куугундук качан башталганда ошондо бийликтин абройуна чоң шек болот. Мен ошо суранат элем. Мен ойлойм, баары акыйкат болот.
Жогорку кеңеш 3 күн бою жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого кеткен 386 миллион доллар Кытай нациясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулап, аны негиз кылып токтом кабыл алды. Токтомго жыйынга катышкан 106 депутат макул деген добуш берди. Каршылар болгон жок. Анда депутаттык комиссиянын корутундусу эске алынсын жана президентке жөнөтүлсүн. ЖЭБ боюнча келишимди даярдаган, иштеп чыккан жана мамлекеттик кабыл алууга катышкан кызматкерлердин иш аракеттерине укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөтүлсүн. Башкы прокуратура, УКМК жана эсеп палатасы 3 айлык мөөнөт ичинде жогорку кеңешке маалымат берсин деп жазылды. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна мурдагы өкмөт башчылары Жантөрө Сатыбалдиев, Темир Сариев, Сапар Исаков жана башка жетекчилер жооп беришти. Парламенттин Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо маселесине байланыштуу токтомуна экс президенттин кол тийбестигин тууралуу сунуш дагы кирди. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян соңку күндөрү иш таштоо жана жарандык баш ийбөө акцияларын өткөрүп жаткан армениялыктарды өз аракеттерин токтотуп турууга чакырды. Ал мындай чакырыгын өзүнүн Facebook социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу таратты. Пашиняндын айтымында өкмөт менен коом ортосундагы карама каршылык, өкмөт жана коом ортосундагы кызматташтык менен алмашуусу керек. Армен премьер-министри жогорудагыдай чакырыкты жергиликтүү бийлик башчыларынын кызматтан кетишин, айлык акыны көтөрүүнү талап кылган жарандардын түрдүү топторунун акциялары жана жаңы өкмөттүн ишине саботаж иретинде мурдагы бийликтин адамдары тарабынан уюштурулуп жатат деген сөздөр тараган учурда жасады. Бирок ал өзү 17 майда Эркин Европа Азаттык радиосунун армян кызматына курган маегинде саботаждын эч бир элементтерин көрбөгөнүн белгиледи. Пашинян бийликке дооматы жана нааразылыгы барларды өз арыздарын өкмөткө кагаз жүзүндө тапшырууну дагы сунуштады. Ал өкмөт башчылыкка быйыл 8 майда шайланган. Кыргызстандын тышкы карызынын 44% ашыгы Кытайга таандык. Бул тууралуу парламенттин 17 майдагы жыйынында жылуулук электр борбору маселесин иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов билдирди. Анын айтымында Кытайга карызды кайтаруу мөөнөтү 2024-2027 жылдарга туура келет. Примов чет мамлекеттерден ЖЭБ сыяктуу ири долбоорлорго насай алууну катуу көзөмөлгө алууну сунуштады.
Мындан арысында чоң кредиттерди алуу да сөзсүз түрдө кетирген кемчиликтерди эске алуу менен компаниялар жүргүзүп жаткан ишмердүүлүктөрүнө байкоо салып, акча туура пайдаланып атабы же жокпу, же кимдир бирөөлөрдүн кызыктар топторуна жумшалуудабы, аларды тыкыр текшерүүгө алып, коомчулук менен тааныштырып турууга тийишпиз. Депутаттар, министрлер, жалпы эле мамлекеттик кызматкерлер мындан ары ушул жеке компаниялардын эсебинен сыртка чыгууга, кандайдыр бир мамлекет тарабынан тыюу салууга аракет көрүшүбүз керек.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алынган. Модернизациялоо ишин кытайлык TBA компаниясы жүргүзгөн. Быйыл кыш чилдеде ЖЭБтин иши үзгүлтүккө учурап, Бишкек шаары бир нече күн бою жылуулуксуз калгандан кийин Кытай насыясынын максаттуу сарпталышы күмөн жараткан. Евробиримдик Иранда бизнес жүргүзгөн европалык фирмаларды АКШ санкцияларынын таасиринен коргой турган эрежени кайра активдештирүү жараянын бүгүн баштайт. Бул тууралуу евробиримдиктин лидерлеринин Болгариядагы жыйынынан кийин Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер билдирди. Евробиримдиктин тосмо эрежеси алгач 1996 жылы АКШнын Кубага каршы санкцияларына жооп чара катары иштелип чыккан. Ал эреже евробиримдиктин компанияларына биримдиктен тышкары тараптын мыйзамдарын сактабоо уруксат берет. Парламенттеги өнүгүү прогресс фракциясы бүгүн аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат угат. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл башында 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тиешелүү мекемелерге 2018-23 жылдарга аймактардын өнүгүүсү боюнча программа иштеп чыгуу тапшырмасы коюлган. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда айлык мөттөрдүн 80% дотациядан, тактап айтканда 483 айлык мөттүн 382 борбордук казынага көз каранды. Акыркы 4-5 жыл ичинде дотацияда отурган айлык мөттөрдүн саны кыскарган эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Вашингтондогу расмий сапарынын алкагында жолукту. Мирзиёевдин кечээ АКШнын коргоо министри Джим Мэттис менен сүйлөшүүлөрү белгиленген. Анын АКШдагы сапары кечээ башталып, президент Дональд Трамп менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин Ак Үй өзбек президенти өлкөсүндө адам укуктары жаатында буга чейин жетишилген жылыштар артка кайткысы экенин билдиргенин кабарлаган. Президенттердин Вашингтондогу сүйлөшүүлөрүнөн кийин АКШ менен Өзбекстан эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн жаңы доору тууралуу билдирүү кабыл алышты.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова. Жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл жана Нарын облустарында жаан жаап, күн күркүрөйт, нөшөр болушу мүмкүн. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык-Көл акваториясында жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйүт, алаас, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 25, Нарын жана Ысык-Көл дубандарында 21 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо +5, Бишкек шаарында жаан жаабайт, күндүн табы 24 градус нөлдөн жогору.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз. Ачык коом.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борбору боюнча талкуу 17 майда аяктады. Анда мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго укуктук баа берүү жана экс-президенттен кол тийбестик макамын алуу жолдорун караштырууну камтыган токтом кабыл алынды. Өз кезегинде аталган жетекчилер парламентти саясий куугунтукка жол бербөөгө чакырып, айтылган айыптоолорду четке кагууда. Теманы Бактасанов улантат.
Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссиянын иликтөөсү боюнча корутундуну парламент 3 күн талкуулады. Кызуу талаш айыптоолор менен коштолгон талкуу соңунда атайын токтом кабыл алды. Токтомдо депутаттык комиссиянын корутундусун эске алуу менен президентке жөнөтүү, жылуулук борборду оңдоо боюнча келишим даярдаган, кабыл алууга катышкан жетекчилердин иш аракетине укуктук баа берүү камтылган. Ошондой эле бул токтомдун аткарылышы боюнча Башкы прокуратура, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Эсеп палатасы 3 айдын ичинде парламентке маалымат бериши керек. Буга кошумча токтомго айрым депутаттар өз сунуштарын киргизип, парламент депутаттары колдоо алды. Маселен, Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Улуттук энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиевке укуктук баа берүү боюнча өзүнчө бөлүп алууну сунуштады. Иманалиевдин жөөсүндө Исаковдун Бишкек жылуулук борборуна сырткары датка кемен, түндүк түштүк альтернативалык жолу, кытайлык China Road Huawei компаниясына тиешеси текшерилиши керек. Ал эми Өнүгүү прогресс фракциясы мүчөсү Исаков Масалиевдин сунушу менен экс-президенттер оор кылмышка шектелсе кол тийбестик макамынан ажыратуу мыйзамына өзгөртү киргизүү да токтомдо камтылды. Буга чейин Масалиев Бишкек жылуулук борборун оңдоо үчүн Кытайлык Тибия компаниясын тандоодо чарбалык маселеге кийлигишкен деп Алмазбек Атамбаевтан кол тийбестик макамын алуу демилгесин көтөргөн эле.
Президент түзмө-түз премьер-министрдин башына аттап туруп, министрге буйрук берген бул эч качан туура келбейт мыйзамга, бул конституция бузуу деген сөз. Мен сунуш бергенмин кол тийбестикти алуу боюнча мурунку президенттин. Сөзсүз эле Масалиев айтты эртеңки күнү кол тийбестик алынат деген ой болбош керек да, ал мыйзам өзгөртүш керек да. Мен сунуш берип атам, мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Иштеп жаткан президентти жоопко тартса болот экен импичмент аркылуу. Иштеп жаткан депутатты жоопко тартса болот экен. Ал эми экс президентти эч ким эч качан эчтекеге тарта албайт экен да. Бир гана Кыргызстанда бир адам эч качан эчтекеге жооп берилбейт деген конституцияга да келбейт. Ал жерде биринчи бет беренелерде баары тең мыйзам алдында деген сөз бар.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков болсо депутаттык иликтөөнүн жыйынтыгын акыйкат талдап, саясий куугунтукка жол бербөө зарылдыгын белгиледи. Анын айтымында экс-президент Алмазбек Атамбаев менен бирге иштөөдө биринчи кезекте мамлекеттик кызыкчылыктарды эске алышкан.
Чын дилимден айткым келип атат, биз жасаган кадамдарыбыз, иштерибиз абдан ак болчу. Кайсы гана маселе болбосун, маселе талкуулап атканда, талкуу болуп атканда ошо биздин иностранный партнерлор болобу, башкалар болобу, өзүбүздүн кызыкчылыктардан мамлекеттик кызыкчылыктарга таянганбыз. Ошо биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем, болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Анан мен суранат элем, ошо албетте ар бир мамлекетте өзүнүн саясаты бар. Саясаттык куугундук эч качан болбош керек.
Быйыл январь айында Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, шаар бир жумадай жылууксуз калган. Бул окуя 6 ай мурун эле Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыяга оңдолду делген Бишкек жылуулук борборуна карата суроолорду жараткан. Жогорку кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлүп, 3 айдан ашык иликтөө жүргүзүп өткөн аптада аяктады. Анда жылуулук борбордогу кырсыкка кышкы даярдыктын начар жүргүзүлгөнү жана тиешелүү жетекчилердин шалаакылыгы себеп болгон деген тыянак келген. Ал эми борборду модернизациялоо боюнча Кытайдан насыя алууда Кыргызстандын кызыкчылыгы толугу менен корголгон эмес деп бул ишке катышкан 30га жакын жетекчинин тизмеси түзгөн. Алардын сап башында мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков турду. Парламентте 3 күнгө созулган талкуу жүрүшүндө дал ушул эки премьерге карата сындар айтылып, суроолор жолдонуп жатты. Ошентип коомчулуктун көңүл борборунда турган Бишкек жылуулук борбору боюнча маселе талкууланып бүттү. Эми бул иштерге укук коргоо органдары иликтеп баа бериши керек. Буга чейин жылуулук борбору боюнча 4 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев баш болгон энергетика тармагындагы бир катар жетекчилер камакка алынган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш ошентип экс-президенттер оор кылмышка шектелген учурда алардын кол тийбестигин алуу механизмдерин иштеп чыгуу сунушун колдоду. Бул демилге Кыргызстанда учурдагы жана мурдагы президенттердин мамилеси талкуу жаратып жаткан учурда көтөрүлүүдө. Өлкөдөгү соңку саясий өзгөрүүлөр эмнеден кабар берет? Кыргызстандагы окуяларга көз салып келе жаткан Британиядагы Эксетер университетинин профессору Джон Хазершоу Азаттыкка ушул жаатта маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Кыргызстанда президенттер алмашкандан бери бир катар өзгөрүүлөр болуп кетти. Мурдагы президент менен анын ордун баскан мамлекет башчынын ортосунда пикир келишпестик бар экени маалым болду. Өлкөдө болуп жаткан окуяларга саясат таануу илиминин көз карашынан кандай мүнөздөмө берет элеңиз?
Yeah, so what's going on in Kyrgyzstan in terms of political science is the consolidation of a new regime in power.
Саясат таануу илиминин көз карашынан алып караганда Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды жаңы бийликтин консолидациясы деп атасак болот. Авторитардык бийлик болобу же жарым жартылай авторитардык бийлик болобу ал алдыда белгилүү болот. Себеби жагдай бул киши Атамбаевке ыктаган адамдардын артынан канчалык сая түшөрүнө жараша болот. Бирок Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосунда бийлик күрөшү жүрүп жатканы ачык. Менимче, мындай жагдай демократия толук калыптан элек өлкөдө эки президенттин ортосунда бийликти өткөрүп берүү жараяны жүрүп жаткан учурга мүнөздүү күрөш.
Демек, сиздин оюңузча Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөр демократиянын белгиси эмеспи?
I think it's a struggle between democracy and autocracy.
Менимче, бул демократия менен автократиянын күрөшү. Жээнбеков үчүн Атамбаевдин сары изине толук түшүп алуу акылмандыкка жатпай калат деп ойлойм. Себеби мындай жагдай, эгер сен тынч жол менен бийликтен кетсең, баарынан айрылып калышы мүмкүн деген прецедент түзүп коёт. Адатта демократияда бийликти тынчтык жол менен алмаштырасың, жана эгер президент кызматты тапшырса, ал баардык нерсесинен, акчасынан, жеркиндигинен ажырабайт. Мурдагы президент канчалык коррупцияга же кылмышка аралашкан болбосун, бул жерде мен Атамбаев жөнүндө оюмду айткан жокмун. Балким ага тынч жашоого уруксат берилгени акылмандыкка жатар. Тынч жол менен бийликти алмаштыруу принцибинин ишке ашуусуна мүмкүнчүлүк берилиш керек.
Ошол эле учурда мурдагы президент Атамбаев да шайлоодо утуп чыккан президент Жээнбековго өлкөнү башкарууга жол бериш керек эмеспи?
Ооба, менимче Атамбаев Жээнбековдун өз системасын бекемдешине жана мурдагы президенттин кийлигишүүсүз өз кишилерин алып келишине жол бериши керек. Ооба, Атамбаев учурда канчалык тобокелчилиги чоң оюн ойноп жатканын сезиши зарыл. Ал Жээнбековго жаңы лидер болууга мүмкүнчүлүк бергени туура.
Учурдагы жана мурдагы президенттер эгер кепке келип унааса таба алышпаса, кандай өзгөрүүлөрдү күтүүгө болот?
I think it is risky. It will lead perhaps to greater instability. It may be difficult to form a...
Мунун тобокелчилиги бар. Мындай жагдай туруктуулукка шек келтириши ыктымал. Туруктуу өкмөттү түзүү сыяктуу маселелерде кыйынчылык жарылышы мүмкүн. Бирок мен көрүп жаткан окуялар Жээнбековдун колунда кандайдыр бир деңгээлде бийлиги бар экенин көрсөтүп турат. Ал азыр президенттик кеңседе отурган жаңы лидер. Андыктан алдыдагы бир канча айда Жээнбеков күчтүү болуп чыга келет деп ойлойм. Көрөбүз эми, саясатты алдын ала айтуу кыйын
эмеспи?
Британиядагы Эксетер университетинин профессору Джон Хазершоунун пикирлерин уктуңуз. Аны кабарчыбыз Кулат Касымбеков кепке тартты. Эми жаңылыктардан учкай мазмуна. Кыргызстандын парламенти жылуулук электр борбор чуусуна байланыштуу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковго укуктук баа берүү сунушун колдоду. Ошондой эле жогорку кеңеш ошо экс президенттин кол тийбестигин кайра карап чыгуу боюнча сунушту да колдоду. Армениянын жаңы премьер министри Никол Пашинян ишташтоо жана жарандык баш ийбүү акцияларын өткөрүп жаткан армениялыктарды өз аракеттерин токтотуп турууга чакырды. Евробиримдик Иранда бизнес жүргүзгөн европалык фирмаларды АКШ санкцияларынын таасиринен коргой турган эрежени кайра активдештирүү жараянын бүгүн баштамакчы. Парламентте Көнүгүү Прогресс фракциясы бүгүн аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат угат. Бишкекте болсо музейдеги түн акциясы башталат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык Чекиток. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Кошмо Штаттарда Орусия менен Дональд Трамптын шайлоо штабынын ыктымал байланышын иликтөө үчүн атайын прокурор Роберт Мюллердин дайындалганына туура бир жыл болду. Бул 12 ай ичинде ал 1.5 миллиондой документти иликтеп, Трамптын 2016-жылкы шайлоо кампаниясында иштеген ондогон адамдарды сурак алды. Алардын ичинде АКШ президентинин жакындары да бар. Ошондой эле 19 кишиге айып такты. Трамп мындай дооматтарды четке кагып, Орусия менен эч кандай байланышы болбогонун айтып келүүдө. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Роберт Мюллер атайын прокурорлукка дайындалганы АКШ президенти Дональд Трамп ага кыжырдануусун жашырбаган билдирүүлөрүн Твиттерге 42 жолу жазган. Трамп Мюллердин прокурор болгонуна бир жыл болгон күнү 17 майда дагы твиттерине Орусия менен анын штабынын ортосунда эч кандай байланыш болбогонун жана ал сот акыйкаттыгына эч кандай тоскоолдук кылбаганын жазып, Мюллердин иликтөөсүн дагы бир ирет сынга алды. Ал ошондой эле шайлоодо көп акча коротуп, бирок жеңишке жетпей калган демократтарды дагы сындай кетти. Ал эми АКШ президентинин жаңы адвокаты Руди Джулиани Роберт Мюллер кандайдыр бир байланыштын далилин тапса да Дональд Трампка айып тага албасын билдирди. Нью-Йорктун мурдагы мэри, мурдагы прокурор Руди Джулиани бул тууралуу 16 майдын кечинде CNN жана Fox News телеканалдарына курган маегинде айтты. Ал ошондой эле бир жыл ичинде олуттуу далилдерди таба албаган соң Мюллер өз иликтөөсүн жыйынтыктай башташы керектигин кошумчалады. Атайын прокурордун маалымат катчысы Питер Карр Трамптын адвокатынын бул билдирүүсүн комментарийлөөдөн баш тартты.
Ал эми өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан бул тууралуу берилген журналисттердин суроосуна:
Мен ойлойм, аларга өз иштерин аткарууга мүмкүнчүлүк берилиш керек. Бизде мыйзамдын үстөмдүгү күчтүү. Мен эмне болорун айта албайм, бирок андай болбосо керек. Анткени мен Ак Үйдөгү айрым адамдар менен
сүйлөштүм,
деп жооп берди. Жалпысынан бир жыл ичинде Мюллер 19 кишиге айып таккан. Алардын арасында Трамптын шайлоо штабынын башчысы Пол Манафорт, улуттук коопсуздук боюнча президенттин мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн жана башкалар бар. Бирок алардын бирине дагы Орусия менен байланышта болгон делген түз айып тагыла элек. Ал эми Сенаттын чалгын комитети 16-майда 14 айга созулган иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Комитет мүчөлөрү 2017-жылдын январь айында АКШнын бир нече атайын кызматтары өз баяндамаларында жарыялаган фактыларды иликтешкен. Аларга ылайык, орус бийлиги 2016-жылы өткөн президенттик шайлоонун жүрүшүнө кийлигишип, Дональд Трамптын жеңип чыгышына жардам берүүгө аракеттенген. Шаршембиде комитеттин мүчөлөрү Американын атайын кызматтарынын мурдагы башчылары, Улуттук коопсуздук агенттигинин жетекчиси Майк Роджерс жана борбордук чалгын кызматынын мурдагы жетекчиси Джон Бреннан менен жолугушкан. Федералдык иликтөө бюросунун мурдагы башчысы Джеймс Коми дагы чакырылган, бирок ал сенаторлор менен жолугушуудан баш тартты. Комитеттин жетекчи орун басары демократ Марк Уорнер жолугушуунун деталдарын ачыктоодон баш тартып, атайын кызматтардын мурдагы жетекчилери сенаторлорду баяндамада жазылгандар боюнча толук ынандырышканын белгиледи. Москва жана Трамп өзү да буга чейин бир нече ирет Орусия менен анын штабынын ортосунда эч кандай байланыш болбогонун билдирип келишет. АКШ президентинин адвокаты Джулиани, эгер Мюллер президентке каршы айып таккысы келсе, ал юстиция министрлигине тиешелүү отчет жиберүү менен гана чектеле аларын белгиледи. Анткени менен аналитиктер дал ушул отчет конгресстин президентке импичмент жарыялашына шарт түзөөрүн жүйөлөшөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми узап бараткан жума ичинде орусиялык басылмаларда жарык көргөн макалаларга серп салабыз. Москвадагы кабарчыбыз орус медиасы Борбор Азияга байланыштуу кандай темаларга көңүл бурганын айтып берет.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серп. Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Казакстанда адамды таанууга тоскоолдук жараткан кийим кийүүгө тыюу салынаарын жазат. Казак парламенти диний ишмердүүлүк боюнча мыйзам долбоорун жактырган. Документте коомдук жайда чүмбөттөнүп кийинүүдөн тышкары 16 жашка чыга элек балдардын ата-энесинин коштоосусуз диний кызматтар менен ырым-жырымдарга катышуусуна тыюу салынаары бекитилген. Ошондой эле деструктивдүү диний агым жана диний радикализм деген түшүнүктөр киргизилип, ички иштер кызматкерлерине адамдарга эскертме жазууга укук чегерилген. Буга кошумча деструктивдүү диний агымдардын кийимдерин жана белгилерин тагынып кийүүгө административдик жаза киргизилген. Мажилистин депутаттары жактырган мыйзам долбоор былтыр Казакстандын диний маселелер боюнча мамлекеттик саясаты жөнүндө концепциянын алкагында иштелип чыккан.
Орусия прессасы.
Казак мажилисинин 104 депутаты диний мыйзам долбоордон тышкары Нурсултан Назарбаевке өмүр өткүчө коопсуздук кеңешин башкарууга укук беришкенин Евразия Дейли басылмасы жазат. Тийиштүү мыйзам долбоордо коопсуздук кеңешинин укуктук статусу, ишмердиги жана милдеттери да көрсөтүлгөн. Коопсуздук кеңеши Казакстанда баш мыйзам чегинде бекитилген координациялык орган болуп калмакчы.
Орусия прессасы.
Независимая газета Беларусь Таджикстан аркылуу Ауганстандын базарына чыгууну көздөдү деп жазат. Александр Лукашенконун Душанбеге расмий сапарында соода экономикалык кызматташтык тууралуу бир катар келишимдер макулдашылганы айтылат. Ауганстанда эл аралык жардам менен өлкөнү калыбына келтирүү пландалып жатканда Беларусьтун техникалары, курулуш материалдары жана продуктуларын сатууга жаңы рынок ачылып жатканы белгиленет макалада. Беларусь өкмөтү учурда Таджикстан, Ауганстан, Өзбекстан жана Казакстанда сүт азыктарын, уй жана тоок эттерин кайрадан иштеп түүчү бирдиктүү мекемелерди ачууга кызыктары болуп турганы белгиленет. Беларусьтун сүт жана эт азыктары Орусияда чектөөгө кабылып, Минск азыркы кезде жаңы базар издеп жатат, дейт Независимая газета.
Орусия прессасы.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга сапарына орусиялык басылмалар кеңири көңүл бурушту. Евразия Дейли басылмасы Мирзиёев АКШга инструктаж алууга барды деп жазса, Коммерсант гезити Өзбекстан Америкага ачылды. Мирзиёев АКШ менен стратегиялык альянс түзүүдө деп белгиледи. Казак элбашы Нурсултан Назарбаевдин жакында эле Вашингтонго болгон сапары эскерилип, АКШ Ташкент менен Астананы өзүнө тартуу менен Орусия менен Кытайга жаңы чакырык жасоодо деп бааланат макалада. Газета.ru болсо, Ташкент менен Вашингтон аскерий кызматташтыкты бекемдөө боюнча 5 жылдык планды макулдашканын белгилейт.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Азат Жэнебек кызы сереп салды.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Белгилүү ишкер, коомдук ишмер Аскар Салымбековдун фонду өзүнүн акыл тирек жана ак жүрөк интеллектуалдык конкурстарынын 2017 жыл үчүн жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүлөрдүн аттарын атады. Натыйжада жаш илимпоздорду сүрөөнү максатталган акыл тирек конкурсунда 6, кайрымдуулук иштеринде өзгөчөлөнгөндөрдү аныктоонун максатталган ак жүрөк конкурсунда 8 адам жеңүүчү деп табылды. Айгерим Акылбекова толугураак айтып берет.
Бул максатта фонд тарабынан 31 миллион сомдук каражат жумшалган.
Аскар Салымбековдун фондунун акыл тирек конкурсунун жыйынтыгы боюнча башкы үч сыйлыктын бирине медициналык академиянын кызматкери Эрлан Максут уулунун эхинокок дартын айыктыруунун жаңы ыкмалары тууралуу эмгеги татыктуу болду.
Актуалдуу илимий изилдөөлөр кээ бир учурда өзүнүн актуалдуулугун билбей ошо жакшы иштер деле төмөндү көздөй кала берет. Бул фонду мен көзүм ачылып өзүм ишенип турам. Бул фонддун аркасы менен ушундай актуалдуу илимий иштер байкалат экен, көрөт экен. Буну эл фонддун аркы менен баалайт экен. Илимий жолдо жүргөнүңүзгө мен өкүнбөйм. Илим менен мындан ары дагы ишибизди уланта беришибиз керек.
Акыл тирек сынагында жалпысынан 6 илимпоз жеңүүчү болуп, алардын 3 лауреат деп аталышты жана башкы сыйлыктарды алышты. Жеңүүчүлөргө диплом жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Бул интеллектуалдык сынакка медицина, энергетика, математика, айыл чарба өңдүү тармактары боюнча 50 чукул илимий изилдөө иштер, социалдык экономикалык долбоорлор келип түшкөн. Сыйлык тапшыруу салтында катышкан меценат Аскар Салымбеков сынактын пайдасын мынтип белгиледи.
Жаш окумуштууларды колдоо максатында ошолорго биз конкурс өткөрүп, премияларын берип, элге көрсөтүп, элдин алдында баягы өзүнчө бир стимул, мотивация берип атабыз да. Бул баардык ушул Кыргызстандагы жаш окумуштууларга мындай өтө жагымдуу болуп атат. Конкурска катышкандардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Сапаттуу баягы иштер берилип аткандагы биз мынакей сезип атабыз.
Ушул эле салтанатта фонддун экинчи конкурсу Ак жүрөк сыйлыгынын жеңүүчүлөрү жарыяланып, сыйлыктар ыйгарылды. Быйыл бул конкурска катышкан 200 ашык талапкердин ичинен 8 талапкер мыкты меценат деп табылыптыр.
Түштүк Корея Республикасы.
Бул жеңүүчүлөрдүн ар бири былтыркы жылы кайрымдуулук иштерине кеминде 1 миллион сомдун өз каражатын жумшаган. Байгеле орунга ээ болгон меценанттардын арасында Түштүк Кореялык Good Neighbors эл аралык уюмунун жетекчиси Вон Ил Хёнг да бар.
Вон Ил Хёнг 2017 жылы билим берүүгө кошкон зор салымы жана жетекчилерде өнүгүүсүнө багытталган алгылыктуу иш аракеттери үчүн сыйланат.
Вон Ил Хёнг 1 миллион долларлык 53 кайрымдуулук долбоорун ишке ашырган. Анын колдоосунда 2017 жылы Чүй облусундагы Камышановка жана Мирна айылдарындагы мектептер, балдар окуу борборлору курулган.
Кайрымдуулук бул күнүмдүк жумуш болгонуна карабай, ушундай көңүл буруп сыйлыкка көрсөткөндүгү мени абдан кубандырды. Негизи Кыргызстанда меценаттар көп эле, бирок ишкерлик тармагына алар көп көңүл буруша бербейт. Киреше болсо гана калган баардык тармактар өнүгөт. Мына ушул ишкерликти өнүктүрүүдө тилекке каршы өнөктөштөр көп табыла бербейт.
Ак жүрөк сыйлыгы үчүн сынак кыргыз коомун кайрымдуулук иштерге калыптоо. Колунда бар адамдардын бул багыттагы тажрыйбасын жайылтуу максатын көздөйт. Сыйлык тапшыруу салтанатынын алкагында Аскар Салымбековдун фонду жана Улуттук Илимдер Академиясы академиялык илимди колдоого багытталган келишимге кол коюшту. Ага ылайык жаш илимпоздор жана жалпы эле илимий эмгектерди ишке ашыруу үчүн фонд тарабынан 1 миллион сом акча бөлүнөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна келип калды. Программанын аягында бүгүн Бишкекте боло турган айрым маданий иш чаралар тууралуу учкай айта кетейин. Бишкекте бүгүн музейдеги түн акциясы башталат. Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү жана көчмөндөр аламы темасындагы иш чара 20-майда облустарда уланмакчы. Аны Оймгрупп чыгармачыл тобу, маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен бирге уюштурууда. Токтоболот Абдумомунов атындагы кыргыз драма театры бүгүн француз драматургу Жан Ануйдун Антигона спектаклин тартуулайт. Спектакль француз тилинде болот. Шаардык театр болсо Манасчы спектаклин көрсөтөт. Орус драма театры авторун издеген алты каарман мистикалык спектаклин тартуулайт. Бардык спектакльдер кечки саат 6:00 башталат. Ушуну менен Азаттык радиосу 18-майдагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууласыз. Биздин баян кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп, сүрөт видеолорду көрүп туруңуз. Радионун архивинде табасыз, онлайн уксаңыз да болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? Таңкы берүүлөрдү арай көз чарай талкуу менен улантабыз. Анда сот бийлиги системалуу өзгөрүүгө багыт алдыбы? Соттор президенттик аппаратка көз карандылыктан кантип кутулат деген суроолорго адистер менен бирге жооп издейбиз. Бүгүн 18-май, күнгө жума, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Талкуунун алдында Нуржан Токтоназарова бизге жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан парламенти Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковго укуктук баа берүү сунушун колдоду. Жогорку кеңеш 3 күн бою ЖЭБдеги авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулап, аны негиз кылып токтом кабыл алды. Токтомго жыйынга катышкан 106 депутат макул деген добуш берди, каршылар болгон жок. Анда депутаттык комиссиянын корутундусу эске алынсын жана президентке жөнөтүлсүн. Өлсөн ЖЭБ боюнча келишимди даярдаган, иштеп чыккан жана мамлекеттик кабыл алууга катышкан кызматкерлердин иш аракетине укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жиберилсин. Башкы прокуратура УКМК жана эсеп палатасы 3 айлык мөөнөт ичинде жогорку кеңешке маалымат берсин деп жазылды. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна мурдагы премьер министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Темир Сариев, Сапар Исаков жана башка жетекчилер жооп беришти. Токтомго экс президенттин кол тийбестигин алуу тууралуу сунуш да кирди. Армения жаңы премьер-министри Никол Пашинян соңку күндөрү ишташтуу акцияларын өткөрүп жаткан армениялыктарды өз аракеттерин токтотуп турууга чакырды. Мындай чакырыкты ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу таратты. Пашинянын айтымында өкмөт менен коом ортосундагы карама-каршылык кызматташтык менен алмашуусу керек. Пашинян бийликке доомату жана нааразылыгы барларды өз арыздарын өкмөткө кагаз жүзүндө тапшырууну да сунуштады. Армениянын өткөн айда премьер-министрлик кызматка кайтып келген мурдагы президенти Серж Сарксянды бийликтен кетүүгө мажбурлаган нааразылык кыймылдын лидери парламент депутаты Никол Пашинян өкмөт башчылыкка 8-майда шайланган. Кыргызстандын тышкы карызынын 44% ашыгы Кытайга таандык. Бул тууралуу парламенттин 17-майдагы жыйынында Бишкек жылуулук электр борбору маселесин иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы КСДП фракциясынын мүчөсү Улан Примов билдирди. Анын айтымында Кытайга карызды кайтаруу мөөнөтү 2024-2027 жылдарга туш келет. Примов чет мамлекеттерден ЖЭБ сыяктуу ири долбоорлорго насыя алууну катуу көзөмөлдөөнү сунуштады. ЖЭБди модернизациялоого Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алынган. Модернизациялоо ишин кытайлык TBA компаниясы жүргүзгөн. Быйыл кыш чилдеде ЖЭБдин иши үзгүлтүккө учурап, Бишкек шаары бир нече күн бою жылуулуксуз калгандан кийин Кытай насыясынын максаттуу сарпталганы күмөн жараткан. Парламенттеги өнүгүү прогресс фракциясы бүгүн аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат угат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл башында 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тиешелүү мекемелерге 2018-2023 жылдарга аймактардын өнүгүүсү боюнча программа иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда айыл өкмөттөрдүн 80% дотацияда, 483 айыл өкмөттүн 382 борбордук казынага көз каранды. Акыркы 4-5 жыл ичинде дотацияда отурган айыл өкмөттөрдүн саны кыскарган эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Вашингтондогу расмий сапарынын алкагында жолукту. Мирзиёевдин кечээ АКШнын коргоо министри Джим Мэттис менен да сүйлөшүүлөрү белгиленген. Анын АКШдагы сапары 15 майда башталган. Президенттердин Вашингтондогу сүйлөшүүлөрүнөн кийин АКШ менен Өзбекстан эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн жаңы доору тууралуу билдирүү кабыл алышты. Музейдеги түн акциясы бүгүн Бишкекте башталат. Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү жана көчмөндөр ааламы темасындагы иш-чара 20 майда облустарда болот, бүгүн Бишкекте өтөт. Аны Оюм Групп компаниясы, ошондой эле маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен бирге уюштурууда. Иш-чара үчүн баш калаада 15 аймактардын борборлорунда 9 арт аянт даярдалды. Бишкектеги акция Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде, Касым Алыбайалинов атындагы республикалык китепканада, Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры атрында Чыңгыз Айтматовдун, Сүймөнкул Чокморовдун жана Михаил Фрунзенин үй музейлеринде, кино үйүндө жана башка маданий жерлерде болот. Музейдеги түн акциясы Кыргызстанда 5 жылдан бери уюштурулуп жатат. Иш-чара кечки саат 6:00 башталып, түн жарымга чейин уланат. Каалоочулар бул мезгилде музейлерди кыдырып көрө алышат. Акция маданий иш-чаралар менен да куштулмокчу.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз azattik.org, орусча сайтыбыз ruschekit.az azattik.org деп аталат. Имарай көзчөрөй талкууга өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков сот системасын реформалоо жай жүрүп жатканын белгиледи. Сот бийлиги системалуу өзгөрүүгө багыт алдыбы? Соттор президенттик аппаратка көз карандылыктан кантип кутулат? Бул суроолорго адистер менен бирге жооп издемекчибиз. Талкууну Бактормбеков алып барат. Эскерте кетейин, программа 17 майда кечинде ого чыккан, азыр анын кайталоосун угасыз.
Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы Гүлбара Калиева катышмакчы. Мен алгачкы суроом Алмамбет мырза сизге да. Өлкө президенти сот реформасы жай жүрүп жатат деп баса белгиледи. Сиз ал пикирге кошуласызбы? Эгер ошондой болсо, реформанын эмне үчүн кашан болуп жатат? Ага эмне себеп болот анда?
Эми бир жерде ачык айтыш керек да, сот реформасы жай жүрүп атат эмес. Сот реформасы таптакыр жүрбөй эле ордунда эле турат.
Жүргөн жок банда.
Жүргөн жок. Сот реформасы жанагы имараттар алынды, соттор мантия кийди, анан компьютер алынды, стол алынды деп аны менен өлчөнбөйт. Сот реформасы соттор канчалык деңгээлде көз карандысыз боло алды, соттор канчалык деңгээлде сот корпусу таза адилеттүү инсандарга толду, анан үчүнчүсү соттордун чечими канчалык деңгээлде мыйзамга мындай дал келип элдердин купулуна толду дегенден өлчөйт сот реформасы болду болбоду деп. Эми сот реформасына ким күнөөлүү? Ага биринчи кезекте экинин бири болуп парламентте күнөөлүү, анткени мыйзамдардын баардыгы парламентте токулат. Акыркы конституция мисалы үчүн сот реформасына багыттабай эле сот реформасын талкуулоого багытталган конституциялык өзгөртүү болгон, анткени дисциплинардык комиссиялык куруу сотторду көз каранды кылып салды. Сотторго өз алдынча көз карандылык, көз карандысыздык, кепилдик болмоюнча эч качан реформа жүрбөйт, анткени сиз барасыз сот болуп, мен барайын сот болуп, эгерде бул система болсо эч кимибиз мындай ал жерде мындай актана албай калабыз да. Ошондуктан сотторду ушул акыркы конституциялык өзгөртүүлөр көз каранды кылып таштаган. Жанагындай ротация аркылуу, дисциплинарный комиссия аркылуу, ГКМБ аркылуу анан соттор байланып калган. Ошондуктан соттордун жана өзүн өзү башкаруу, соттор эч кимге баш ийбей, соттор бир только мыйзамга гана баш ийип, анан өзүнүн абийирине баш ийип, анан сот корпусу өзүн өзүн башкаруу, жана сот башкаруу бар да, совет судей. Совет судей деле соттор деле бири өзлөрүнүн абийири үчүн өзлөрү согушат, өзлөрүнүн репутация үчүн өзлөрү согушат, бирин бирин өзлөрү жакшы тазалайт. Анан кээде бир логика бар да, сотторду өзүнчө коюп койсо өзүм билем деп кылып кетет. Анан эмне парламент көзөмөлдөсө сот жакшы болуп калабы, же аткаруу бийлиги көзөмөлдөсө сот жакшы болуп калабы? А каяктан кепилдик болот эгерде парламент кийлигишпейт деп? Кийлигишет парламент, парламент дагы мындай давление кылат. Ошондуктан сотторго бүт дүйнөдө бүт бакыт, баардык мына телегей тегиз сот адилеттүүгү бар мамлекеттерде соттор өз алдынча эч кимге баш ийбейт.
Мына Гүлбар айым, бүгүн мамлекет башчы жыйында дагы бир жаңы бир институтту ачуу жөнүндө демилге көтөрдү. Эмки жылдын биринчи январынан башы ишке кириш керек деп атат. Ал пробация деп аталып атат да. Буну коомчулук түшүнбөй атат да. Бул дагы кошумча жаңы орган түзүп, чиновниктер пайда болуп, соттор пайда болуп анан бизди. Бул эмне деген институт? Анын милдети, максаты эмнеде өзү?
Рахмат сурооңузга бакыт. Пробация деген бул шарттуу жазанын бир түрү. Бул эл аралык термин пробейшн деген. Анан анда соттолуучуга сот аныктаган сынак убакыты берилип, ал атайын органдардын көзөмөлүндө болот. Пробация, служба пробации деп аталат.
Кайсы атайын органда?
Эми азыр ошол чечилип атат маселе. Чындыгында КСИНдин жанагы уголовно исполнительная система деп атпайбызбы, служба уголовно исполнительная система. Же ошого берилеби, же атайын өзүнчө служба болобу, азыр ошол шартка байланыштуу ал чечилет. Бүгүн ошол маселелер талкууланып атты.
Алмет мырза, ушул пробациянын бул реформанын алкагында бул бере турган жемиши эмнеде? Мисалы үчүн эмнеге жетишебиз биз бул институтту ачуу менен?
Мен жооп берем мынага бакыт. Себеп бул деген эми биз азыр айтып атпайбыз, декриминализация, депенализация деген терминдер бар. Себеп адамдардын баарын эле соттоп эле, анан өкүм чыгарып эле, анан түрмөгө камап деген, ошо депенализация деген түрмөгө камабай деген, ошол шарттуу түрдө. Себеп анда биз ошентип адамдардын баарын эле соттоп түрмөгө камасак, криминализация болуп калат. Түрмөдөн эле ким эле оңолуп чыккандар бар, туурабы? Ошон үчүн ошол пробация институту жанагы шарттуу жаза берүүнүн альтернативасы да.
Башкача айтканда, жана тоогур дагандарды түрмөгө камап, аларды кылмышкерлер менен баш кеселер менен аралаштырып бузуп албай, тескерисинче тарбиялап, экинчи тоогур дагыз кылып, коомчулуктун күчү менен тарбиялап коелу деген эле жалпак тил менен ошондой да. А тиги биз тоогур даганды алып барып баш кесерге аралаштырып жатпайбызбы? Анан ал жерден ал чыгып алып, ал дагы хулиган болуп чыгып атат. Ошондуктан ошол пробациянын да чоо жайы ошол да, тарбиялоо. Мамлекеттин ошо негизи эле кылмыш, жазанын жаза бул мамлекет тарабынан жасалган өч алуу эмес. Жаза бул ошол жаза кылмыш кетирген адамды тарбиялоо,
жазаны гумандаштыруу да,
тарбиялоо. Анан соразмерность деп коет. Адам өлтүрсө ошого тиешелүү жаза, коррупция кылса ошого тиешелүү жаза. Ал эми майда чүйдө жанагындай бир өтө коомго коркунучтуу эмес жазаларды тарбиялаш бул мамлекеттин милдети. Ошол мамлекеттин милдети жаңы механизм. Бул эми өнүккөн мамлекеттерден мындай үлгү алып алынган да. Мына Украинага кирди, мындай эффективдүү иштеп атат пробация институту.
Мына бүгүнкү жыйында президент Жээнбеков дагы бир чоң маселени көйгөйдү көтөрдү. Биз сотторго эмес, жалпы элге шарт түзүп беришибиз керек деген бир маселени көтөрдү. Азыр президенттин пикирин угалып, анан сөздү уланталы.
Өткөндө мына жумгага барганда ушул маселе көтөрүлдү. Мына областтын борборлорунда жайгашкан, алыстыгы жумгалдан 240 километр, чоңолайдан Ош областына 3 километр. Тогуздурон алгыла, чаткалды алгыла, биз сотторго эмес эргин карап шарттыш керек. Ошон үчүн бул маселени биз карашыбыз керек. Ошон үчүн райондук аралык соттордун функцияларын жана штаттык бирдиктерин райондук сотторго өткөрүп берүүнү мына сунуштайм. Бирок бул дароо эле ишке ашпай турган маселе, убакытты көп талап кылат. Бирок бул процессти биз тездетүүбүз керек, тездетиш керек. Эмне үчүн дегенде, биз элге шартты түзүшүбүз керек. Эгерде ошо алыс жерден келгенде бир күндө чечсе мейли, 10 күндө чечсе мейли, бирок жылдап созулуп атпайбы ошол иштер? Ошон үчүн бул маселени биз карашыбыз керек.
Гүлбар айым, анан бул маселе кантип чечилет? Мындай убакыт керек деп атат да, кайсы убактарда чечилип калат? Эгер чечилсе, кандай шарттар, кандай каражаттар менен чечилет?
Биздин президент бүгүн ошол жыйында аябай кандай десем, көйгөйлүү маселени көтөрдү да. Чындыгында карапайым элге ал кыйын эле жетиш сотторго. Бирок анын эки жолу бар. Мисалы райондор аралык соттор бар. Аларды жоюу менен деле маселе чечилеби, чечилбейби дагы чоң суроо. Бирок ошол эле райондор аралык соттор же ошол райондорго барып иштерди карашы мүмкүн выездной кылып. Ал бир жолу. Экинчи жолу мейли ошол иштерди райондордун сотторуна, райондук сотторго берип, бирок ошол жактан специализация кылып бир судья ошол иштерди караганга мүмкүн. каражат жагынан дегендей көп деле каражат кетпейт.
Биз үчүн каражат демекчи, мына ошол 300-400 километр жерден барып соттошуп атышпайбы элдерчи? Мына дүйнөлүк практикада бар, а, мына интернеттин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, видео менен аркылуу
соттор атышпайбы?
Ошол жолчу.
Видео конференц связь дагы түзүлгөн бизде. Онлайн процесстерди де жүргүзсө болот. Айтып атпаймы? Же ошол эле райондор аралык судьялар командировкага барып, ошол жактан ишти карап. Мисалы, Гүлча район, Алай районунда мисалы Гүлчага барып, аякта мондай арыздар түштү, мынча иш бар деген десе, судья райондор аралык судьянын соту судьясы барып, ошол ишти ошол жактан карашы мүмкүн.
Ал эми бирөө дайыр маселе бар да.
Жана кыстырма айтып кетейин. Видео онлайн режим менен сот өткөрөбүз деген кичине популисттик мындай идеялар, ошондуктан аны биз пока айтпай туралы. Анткени мына Гүлчөдөн, Алайдан Ош менен ортосуна интернет тартпайт. Бишкекте видео сот өткөрө албайбыз. 2 саат интернет иштебейт. Бизде анткени оптоволокон, баягы интернет келген эмес.
Жөө эми келечегиндечи.
Келечегинден биз 100 жылдык эмес, 1 жылдык маселени чече албайбыз.
Мына Украинадагы сот болуп атат. Украинанын мурдагы президенти Москвада
турган. Биз эмне үчүн таш атабыз? Анткени ишке ашпаган айдагы асман алып беребиз дей беребиз анан эл ошон үчүн айтат. Эми булар интернет аркылуу соттогон атат депчи. Баягы койго паспорт алып беребиз дегенде ошондуктан
болбут.
Биз колдон келген турган арзан бүтө турган механизмдерди иштесек. Мына бүгүнкү айткан силердин демилгеңер абдан туура. Ошол Оштогу эле судьяларды Алайга командировкага жибериш керек, Нарынды Акталага жибериш керек. Автобус менен барып эле татынакай неметип келет, интернет деп кыйнап баарын башына айлантпайчы.
Алмат мырза, мына өлкө башчысы Жээнбек президенттин аппаратындагы соттордун кураторы деп аталган, коомчулукта аталган Манас Арабаев ишени менен чыкты деген жумуш менен эме кине менен алды да, анын ордуна келе турган чиновник дагы сотторду куратор кылбайт деп кантип кепилдик бере алабыз? Анын үчүн эмне кылыш керек?
Эгерде Арабаевдин ордуна келген адам Арабаевдин жолуна чубаса, аны Арабаевдин тагдыры күтөрүн ал жакшы билиш керек. Ошондуктан Арабаевдин саясий карьерасы абдан мындай жаман бүттү да. Ошондуктан Арабаевдин ордуна ким гана келбесин, ал жети өлчөп биргеш керек. Кирип ач керек, шеф, муну мындай кылбай эле койбойлу, мен мындай болбой калам депчи. Анан бул биринчи бакыт. Экинчиси, бул жерде кеп Арабаевдин күнөөсү 40%. 60% ошо Арабаевге ким буйрук берип аткан? Ал эми өзүнөн өзү өз билгенин кыла берген эмес да. Ага президент буйрук берчи, ага руководитель администрации Фарид Ниязов буйрук берчи, ага Индира буйрук берчи, ага Абдил Сегизбаев буйрук берчи. Анан акырында Арабаев жаман деп чыгарып, мындай Арабаев жаман болду да. Бирок ошонун баардыгы ошол мамлекет башчысынын өзүнүн эркине байланыштуу. Ошондуктан менин жеке түшүнүгүмдө мамлекет башчы өзү бөгөт коем, мындан ары ушул менин отделим кийлигишпейт деп мындай эрктүү эле чечим чыгарып койсо ошондой болот. Анан Арабаев өз билгенин кылып эле Атамбаев тукпай кылган жок да. Ал Атамбаев айткан жөн ошону кылчу да ал. Арабаевди эмне үчүн эл жаман көрөт? Ал баардык 2000 жакын процесс бар. Анын баарын эле кийлигиш эмес. Бул болгону коомдун көзөмөлүндөгү 5-6 резонансны ишке кийлигиш эле жаманаттуу болду. Анткени мамлекет эл журт мисалы үчүн эмне себептен сотко баа берет? Элдин баары эле сотко иши түшүп сотко качкан жок да, соттошкон жок да. Бирок баары эле сот жаман, сот жаман дей берет. Анткени эл журт резонансный иштерден баа берет. Резонансный иш деген эмне? Резонанс иш деген элдин баардыгы өңүлүп көңүл бурган процесстер. Коррупция боюнча болобу, жарандык иш боюнча болобу, жана журналисттер боюнча болобу, элдин баардыгы карап, анан мисалы үчүн Текебаевдин процесси эртең менен 8:00 баштап кечки 8:00 чейин болуп атса, кудайдын күттүгүнү күнүгө болуп атса, адвокат ооруп калса, жүрүн адвокатты сырттан сүйрөп келип отургуза коюп атса, анан соо адам түңүлөт да, ушул кантип сот болсун депчи. А башка эле адамдар тоогурдап коюп 1-2 жыл СИЗОдо отурса мисалы үчүн, ушулда кандай бир догма болот? Ошондуктан резонанстуу иштерге, мына резонанстуу иштерге соттордагы сот корпусу, президент өтө көңүл буруш керек. Ошо резонанстуу иштер боюнча мындай чекилик болот.
Сиз айтып отурган ушул соттордун адистик сапаты жөнүндө кеп болуп атат окшойт. Гүлбарай, мына жогорку соттун төрайымы кечээ өнкө жогорку кеңештеги комитетте айтты, учурда кесипке эмес соттор тармакка кедергисин тийгизип жатат деп айтты да. Анын негизги бир аргументи 5 жылдык тажрыйбасы бар соттор кызматка дайындалат деген мурдагы чечимдин алынып салынышы туура эмес болуп калган деп атат да. Сиздердин пикириңиздер кандай? Кантип биз соттордун адистик сапатын көтөрүшүбүз керек анда? Кандай жоболор киргизиш керекпи?
Эми жогорку соттун төрайымы айтканда, бул чындыгында нормада бар, мыйзамда бар 5 жылдык юридикалык стаж керек деп. А бирок жанагы жогорку сотко судьялык стаж керек деген ал башка. А райондук сотторго таңдалган судьялар алар 5 жылдык юридикалык стаж менен өттү. Жана таңдоо кеңештен да өттү, кийин президенттин буйругу менен, указы менен дайындалган болчу. Эми кептин баары эмнеде? Мисалы, бизде нотариус болуп иштеген кызматкер сотко өтүп, жазык иштерди карап калды, уголовный иштерди. Өзү өмүр бою нотариус болуп, мындай эле жанагы жарандык мамилелерди карап жүргөн, каттап жүргөн адам. Же милиция кызматкерлери келип, сотко судьялык кызматына келип, жарандык иштерди карап калды. Эми тиги дагы юрист, бул дагы юрист, туурабы? Ошон үчүн алардын профессионалдык деңгээлин жогорулатуу боюнча окутуш керек. Биздин жанагы высшая школа правосудия деген бар мурунку окуу борборубуз. Ошону
окуткандан сырткары дагы кантип жакшы иш керек сиздерде? Мисалы үчүн, же болсо бир 10 жылдык деп стажыны көтөрүш керек мүмкүн талаптардычы, ошол сот системасындагы башка да.
Эми мен ойлоймун, чындыгында бүгүн ошол кеңеште дагы сөз болду да, адам өзүнүн деңгээлин, профессионалдык деңгээлин жогорулатам десе, ал окуй берет, ал тияктан интернеттенби, любой булактан билим алганга аракет кылат дегени да. Эми биз стажды жогорулатыш керек дебейбиз, ал баары бир ал тажрыйба менен келет, ал опыт менен иштегенде келет. Ошон үчүн биз жанагы наставничество деген институтун киргизип,
насаатчылык,
насаатчылык биздин экс судьяларыбыз ошол насаатчылык өздөрү окуудан өтүп, анан ошондой жаңы келген судьяларга тажрыйбасы азыраак судьяларга өзүнүн насаатын берип, акыл үйрөтүп дегендей жардам берип, методикалык, практикалык жардам берсе, алар деле иштеп кетет.
Бакыт, бир мыйзамга кабыл алганбыз. Ал мыйзамда, мурунку эски мыйзамда мындай болчу: жогорку сотко судья болуш үчүн 5 жылдык судейский стаж керек болчу. Анткени судейский стаж бул эмне? Бул навыка, бир мындай практика да. Ошону парламенттен чырылдатып, чыркыратып туруп, жана арап айтып атпайсы, ары бери чуркап жүрүп, ошол законду мына өткөрүп алган. Азыр ал закон күчүндө. Азыркы мыйзам боюнча жогорку сотко судья болуш үчүн 10 жылдык эле стаж керек юридический. Мына эки сазыктын депутаты болгон киши ал дагы юрист болот, болду, барып эле жогорку сотко судья боло берсин. Ошол адилеттүүбү? Ушул туурабы? Анан ошол киши туура чечим кабыл алабы? Мисалы үчүн, же болбосо 10 жыл нотариус болгон киши барып жогорку сотко судья болгонго мүмкүнчүлүк алып алды бүгүн. Анткени бул мыйзам бир эки киши үчүн эле жазылып калган да, мындай болбош керек. Анткени жогорку сот бул сот системасынын эң баягы мындай тажрыйбасы, практикасы, бир репутациясы таза адамдар чогулуп, анан астыңкы биринчи экинчи инстанциядагы сотторду мындай туура эмес болуп калса оңдоп коюш керек да. Анан эми жогорку сотко судейский стажы жок адам барган туура болобу? Ошол мыйзамды кабыл алып президент кол койгон.
Ошол
ошондойлорду оңдошубуз керек.
Сапат демекчи, тиги Гүлбара айым, ошол жогорку соттун эмнедеги жогорку кеңеште комитетте айтылды, бул каралган соттук иштердин сапаты квартал сайын бааланат деп айтылып атат да. Аны ким баалайт? Анычы жогорку сот баалайбы? Аны бул жылына 4 жолу баалап туруш үчүн кандай мүмкүнчүлүк, кандай шарт керек? Жогорку соттун шаасы жетеби ошого?
Жетет. Бизде жогорку сотто жалпылоо бөлүмү бар, соттук статистиканы анализдөө бөлүмү бар. Ошол статистика квартал сайын анализденет. Чындыгында биз деле азыр ошону көтөрсөк, ошол эле статистиканы, бизден жылдан жылга жогорку соттун соттук актыларды айтпайм, райондук, бардык жалпы республика боюнча сот актылардын сапаты көтөрүлүп атат. Бизде ошол эле статистиканы айтып кетсем, мисалы айтып атышпайбы, соттор, элдер сотко ишенбейт, бирок жылдан жылга сотко кайрылуулар өсүп атат. И жылдан жылга ошол эле доо арыздар канааттандырылып атат, 95% канааттандырылып атат. Мына доогер кайрылып атат, менин укугум бузулду деп, 95% алардын доо арыздары канааттандырылып атат. Бул деле көрсөткүчтөр да, жакшы көрсөткүчтөр.
Алмет мырза, мына эми биздеги акыбалы баарыбызга
түшүнүктүү. Бирок бул элдер сотко ишенич артып кетип кайрылбайган жок. Анткени мыйзамдардын чатагы көп болуп, мамлекеттик органдарда бир талаш тартыш күчөдү да. Мисалы үчүн мыйзамдардын чатагы болуп атат, архитектурада, бизнес кылуу тармагында көптөгөн спор ситуациялар түзүлүп калат. Ошонун кесепетинен сотко кайрылуу жүрөт.
Бул баягы биз коомчулукта саясий лидерлердин, саясатчылардын соттошуусунан улам эле бир сотторго бир ишеним аз болуп жаткан жокпу? Анткени эгерде 100 кишисоттошуп атса, 1 киши саясатчы болсо, ошонун эсеби менен кетип калган жокпу?
Мындай, мен бир
туптура айтасыз,
мен бир нерсеге мындай ар дайым позициям бир да, парламентти коомчулук сындайт, дайым сындап туруш керек сотторду дагы. Анан парламент да чычалабаш керек, соттор да чычалабаш керек. Анан парламент апапакай, сот апапакай, андан эл жаманбы? Ошондуктан биз мына парламент дагы, сот дагы ар дайым мындан да жакшы иштегенге, мындан да көбүрөөк баягындай элдин ишенимин арттырууга, мына идеальный деп коет да, мисалы үчүн мына идеальный мамлекеттер бар, ошол деңгээлге жетүүгө ар дайым аракетти кыла беришибиз керек.
Гүлбар айым, мына сот адилеттүүлүгүнө кантип жетебиз, сот реформасына кантип ыкчамдатабыз деп, качан сот көз каранды болот деп, ушу 3 суроонун тегерегинде биз баш катырабыз да. Сиз айтыңызчы, мына президент да бир мындай бир жакшы эрки менен жакшы сөздөрдү, кадамдар жасап атат, канткенде биз ушул маселелерди чечебиз?
Бакыт, аябай жакшы суроо бердиңиз, чоң рахмат. Чындыгында мен бүгүн өзүмдүн жүрөгүм оруду, президент жыйналышты ачканда дагы айтты, мына эми сот системанын кемчиликтерин, аягында да айтты, уяты жоктор судьялар бар депчи. Анан чындыгында мойнубузга алабыз, бар, жок эмес, бирок мен дайыма айтам да, судьялар космостон учуп келген жок, судьялар ошол эле коомдун мүчөлөрү. Эгерде коррупция десек, эгерде ал коомдо болсо, ал бардык сферада болот, сот системада болобу, же укук органдарда болобу, же билим берүү сферадабы, же саламаттык сактоо сферадабы. Ошон үчүн айтып атабыз, биз жакшы врачтар да болот, жаман врачтар да болот, жакшы мугалимдер да болот, жаман мугалимдер да болот.
Бирок эми ошол органдардын ичинен эң коррупциялашкан орган сот системасы болуп атпайбы?
Ошол бизге аябай чоң жоопкерчилик жүктөлөт да, себеп биз адамдардын тагдырын чечебиз, ал чын эле мойнубузга алышыбыз керек, чоң жоопкерчилик. Бирок мен айтып кетишим керек, ошо коррупцияны эгерде жоебуз десе, мына Transparency International деген дүйнөдө уюм бар, и ал дайыма көрсөткүчтөрүн көрсөтүп атат, туурабы, жылда кайсы өлкө кайсы орунда дегендей. Ошондо алар анализ кылганда, коррупцияны жоюу бул айлыкты көбөйтүү эмес, же дагы бир башка шарттарды түзүп берүү, бул деген жанагы правосознание, ошол укуктук культураны, маданиятты көтөрүш керек. Адамдарды өзүнүн укуктарын билүүгө умтулдуруш керек да. Эми адамдар өздөрүнүн укуктарын билсе, алар алданбайт анда.
Алмет мырза, соттордун көз каранды эместиги ушул президенттин гана саясий эркине байланыштуубу, башка жагдай жокпу?
Президенттин парламентинде, парламент дагы ошо тийиштүү мыйзамдарды токуп бериш керек. Анан мисалы үчүн мындай, бизде таможняда коррупция барбы? Анан таможниктерди сураса, мына эмне эле бизди тепкилей бересиң? ГАИде коррупция барбы? Бар. Соттордо барбы? Бар. Мына Гүлбар өтүрүндө туура айтып атат, жалпы коомдун акыбалы ошондой, каалайсызбы, каалайсызбы. Анан соттор коррумпированный эле, башка орган таза болуп калмакпы эле? Мына азыр сурасаңар, коомчулук кимге 2 деген баа коет? Биринчи парламентке коет 2 деген баа, барыңардан жооңардан, андан кийин ал соттор коет, иерархия боюнча ошондой да. Бирок эми
ар бирибиз эле мындай жок дей бербей аракет кылалы, оңдололу, ачык айталы. Парламент түз айтыш керек, соттор пара албаш керек. Экиленесиз.
Рахмат.
Бирок ушул эки нерсени аткарыш кыйын болот беле.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда жүрүп жаткан сот реформасын күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Ылайым ошо биздин сот системабыз көз каранды эмес мамлекеттик органга, бийликке айлансын деп тилек кылалы бүгүнкү биздин талкуубузга. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясы Гүлбара Калиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы?
Тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл бар, Кытайга барып биздин ыян жоголу деп кызыл
жебиз. Биз эгерде чеч күндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак, ошол саясий буйрутмаларды аткарган иликтөөчүлөр, соттор, прокурорлор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп
кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлүп,
масалы маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барат. Эгерде ар бир эле алып турлу сотко бере берсе, анда биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ООП сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен Азаттык радиосу 18-майдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Биз сунуштаган баардык баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин дагы бир жолу эсиңизге сала кетейин. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздүм. Уккандарга ыраазычылык, аман болуңуз.